et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis. Ave Maria, gratia plena, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.